ጌት ለያር አዛጥቅ ራዮት Assalomu alaykum qadarli dinleyiciler. Şuun 2024 ýylyň 8-nji oktýabry, etdäniň 10-nji güni. Şuun programamyzda Türkiýede türkmen aktivisti Dursultan Taganova batys edilýär. Ýalňyç bekediniň öňündäki nowatlar 3 kilometr çelini uraýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 7-nji oktýabrda Israil Hamas toporunyň Ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl döwümini hatyrlaýar. Sol hüjümde 1200-den hem asy adam öldürildi we 250 goly zamun alındy. Bu agyrlykda Israil Iranyň ýaranyny Hizballah jeňsi toporuny ýok etmek tagallalarynyň çägiňde Beyrut'a giyin gerimli hova zarvalarını urmağını devam ettiriyar ve Livan'ın gün ortasında Uriyer operasyasını alıp bariyar. İsrail'in prezidenti İshak Herzog saat 6.29'da başlanan ümsümlük pürtoduna yol başçılık etti. Mundan bir yıl ozol, hud şu saatte Hamas cengçileri Kibbutz Reim sevitinde geçen sazlı festivaldaki esasan yaşlardan toplanan yüzlerce adama karşı hücüme başlap onları öldürdü. Amerika ve Evropa bileleşigi Hamas toporuny terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alınan Krimiň Feodosiýa sewitindäki ýalňyç ammarna dronlar bilen uran zarbasynda dehkada ýangyn döredi. Bu barada Russiýanyň Telegram kanallary habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar Feodosiýada Irden sagat 4:30-larda bir näçe güýçli partlamanyň sesiniň eşidilendigini, soňra da ýangynyň döreýändigini gurrun berdiler. Krimdaky Russiýanyň dikme resmiýleri ýangyç ammarındaky ýangynyň tasdiklediler, emma hüjüm barada hiç zat aýtmadylar. Moskwanyň Krimdaky dikme ýol wasasynyň maslahatçysy Oleg Kruchnikowyň Telegramda galdyran ýazgysyna görä, hüjümde adam pidalary bolmandyr. Bu ağırlıkta Rusya'nın Gorunluk Ministerliği 7. Oktyabr'da Irden Ukrayna'nın atan 21 dronunu urandığını, onların 12'sinin Krim'in üstünde yok edilendiğini haber verdi. Kazakistanlıların 71%'inden kovrağı Merkezi Aziya'nın bu yurdunda ilkinci yadra elektrik tesisinin kurulmağını koldap ses verdiler deyip yurdun Merkezi Saylov Komissiyası 7. Oktyabr'da mälim etti. Mundan bir gün öň Kazakstanda bu mesele boýunça döwletiň bir gözegçiliginde referendum geçirildi. Komissiýa referendumy gatnaşan zerur 50%dan aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7.820.204 Kazak raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadra elektrik tesisasynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munun tanqidçileri taslamanın asy gymmatdygyny, seýlede daşky gursaw üçin wirançylykly netijeleri döretjekdigini belleýärler. Sinçiler energiýa tiristelerine bay, ýöne awtoritar dolundursuly Odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidüzünçülükleri hasaba aldylar. Psihologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikalı alimler Viktor Ambrasa we Gary Rufkina berildi. Bu awraýly bayrak olaryň mikroRNA we olaryň genleri dolandyrmakdaky roly boýunça eden açyşlar üçin berildi dip 7-nji oktýabrda mälim edildi. Medisina boýunça Nobel bayrağynyň ýeňijilerini Şwetsiýanyň Karolinska Medisina Instituty taýýarlaýar. Ýeňijilere 11 million şwed krony, ýagny 1.1 million dollar möçberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsaýaly Nobel bayraklarynyň arasynda birinjilik bilen medisina ugrunyň ýeňijileri mälim edildi. Dinamiti oýlap tapan Şwetsiýalyk alim we telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901-nji ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň iýri şäheri Karaçyda aeroportyň goloýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanasy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Buluç Azatlyk Armiýasy atly separatist topar öz üstüne aldy. Ilçihananyň maglumatyna görä, partlama 6-njy oktýabrda giýişlik Hitaýly işçileriň aeroportdan ulugly gaýdyp barýan pursady ýüze çykypdyr.